депутат от Коалиция за България Румен Овчаров. Добър вечер, господин Овчаров.
Добър вечер на вас, на слушателите.
Заради 120 милиона лева допълнително в хазната, които би трябвало да се съберат от данъка върху лихвите от депозитите, може ли да разклатим банковата система?
Не, не мисля, че това е проблема на това правителство. Не бива да се спекулира с тази тема. Все пак нека не забравяме, че този данък е само 10% и то върху доходите, а не върху влоговете. Някой ден бива там с подобно впечатление. Така че не мисля, че има сериозна опасност за банковата система. Друга въпрос е, че това вече е една окончателна диагноза за начинът, по който България се управлява от това правителство. Дянков се изненадал, че България няма такъв данък. Извинявайте, може ли на четвъртата година от управлението финансовия министър да не знае какви данъци има България? Това нормално ли е? Кажете ми. Можем ли да говорим за компетентност? По същия начин непрекъснато изненадан и министър-председателя. Той пък въобще е изненадан. По същия начин са изненадани останалите ключови министри. България вече 4 години се управлява на заден ход. Днеска има, утре няма. Днеска има данък върху доходите от лихви, утре няма. Днеска вдигаме ДДС, утре не вдигаме ДДС. Днеска имаме регионални минимални работни заплати, утре нямаме регионални минимални работни заплати. Днеска имаме айсберг, утре нямаме айсберг. Извинявайте, вдигаме доходите на полицаите, не ги вдигаме доходите на полицаите. Аз не мисля, че въобще това е нормално, нормално като схема за управление на държавата. Това е пълен абсурд.
Възможно ли е, ако се увеличат, така, ако се въведе данъка върху лихвите по спестяванията, да се стигне до увеличаване на лихвите по кредитите, следвайки следната логика? Част от хората вероятно ще поискат да изтеглят парите си от банките, което пък ще накара самите банки да привлекат нов ресурс, т.е. може би да вдигнат лихвите по депозитите, но оттам веднага следват и вдигане на лихвите по кредитите, плюс несигурната среда, която също е фактор за по-високи лихви по кредитите.
Банковата система на България е с достатъчно висока ликвидност. Аз не мисля, че банките ще изпаднат в някаква тежка криза, даже и при някакъв спорумен, даже не би следвало да очакваме отток на депозити в банковата система. Вижте, от друга страна, това може да се развежда до известна степен и като реализация на идеята, която ние вече заявихме, като лява политическа сила за облагане на доходите на богатите в България. Но ние съвсем не сме имали предвид точно това. Примерно би могло да се разсъждава, дайте да обложим доходите на тия 35 000 влога, които са с настойност над 100 000 лева. Или примерно 8,5 милиона от доходите в България са под 1000 лева. Дайте тях да ги оставим без облагане, да обложим само по-високите доходи. За съжаление, Денков не подхожда по този начин. Той просто събира пари. И на фона на днешната информация, че 60% от домакинствата в България изпитват затруднение при това информация след изследване на НЦИОМ, който е държавна институция, изпитват затруднение при плащане на текущите се разходи, да отнемеш и допълнителните доходи, колкото и да са минималните от лихви, за мен е, как да кажа, абсолютно неразбираемо.
Тоест, вашата идея е, че по-скоро, ако има някакъв такъв данък, то трябва да се въведе доста висок праг на размера на депозита, върху който се трупа лихва, която пък да бъде облагана?
Разбира се, да се помисли по този въпрос. Нали нещо трябва просто да се поразсъжда, обаче малко по-внимателно, малко по-детайлно, да се направят съответните разчети, а не така, не си гледам в тавана, а не ще има данък. Али утре обаче няма как да вържа сметката, а ще го направим това данък. Вижте, бюджетът е за следващата година е, как да кажа, поредният буламач на правителството на ГЕРБ и на Симеон Дянков. Там няма пица. Там има, гледане в тавана и вземане на решения. Защо например, увеличаваме приходите от данък добавена стойност с колко си 11%. Приходите за облагане на доходите на физическите лица ги увеличаваме с 12%. И на базата на какво? И също време очакваме, че вътрешното потребление ще расте. Значи ще вземем повече пари от гражданите и ще очакваме те да харчат повече. Това са за мен абсолютно непонятни неща. Бюджета на България тази година трябваше да бъде около колко? 82 милиарда. И той за следващата година е толкова. След почти 3% ръст за тази и следващата година. Как става така? Ами става, България расте без да увеличава брутната си добавена стойност. Ние растем на базата на някакви корекции и на базата на увеличени косвени приходи от данъци. И миналата година планираме един и същи брутен вътрешен продукт. Тази година след 3% ръст, брутен вътрешен продукт е пак толкова. Е, какви са тези фокуси? Как става тази гимнастика? Кога лъжим? Себе си ли?
Трябва ли да се намерят повече пари за майките, според вас? Втората година на майчинството все пак да се увеличи по някакъв начин?
Трябва да се намерят и за майките, и за детските, и за пенсиите. Не може да непрекъснато да прикажа, че икономиката ти расте, че си излязъл от кризата и непрекъснато от другата твърдиш, че ние сега тук внимавайте, защото иначе ще станем като гърци. Еми ето, въвеждаме данъка върху лихвите, след като Румъния го е въвела. Еми ние какво? Ние сме държава като Румъния, или която вече 5-6 години изпълнява програма стабилизационна на Международния валутен фонд. За какво не е на нас Международния валутен фонд, предполагаме, че Дянков се справя по-добре. И така не стабилизираме нивото на мизерията, че ние сме не само най-бедната, ние ще останем за дълго време най-бедната държава с Европа.
След като сте се запознали с основните параметри на бюджета, вие бихте ли предложили откъде да се вземат пари, така че да се намерят повече за увеличение на детските и за увеличение на парите на майките, както и на пенсионерите, да речем, от 1 януари?
Извинявайте, бюджета е резултат на величина от водена до момента политика. Той е, така да се каже, от една страна резултат от това, което е правено до сега, и с него трябва да се заложи от това, което ще се прави за в бъдеще. След като нямаш приоритети и караш по инерция, повтаряш едни и същи неща от година на година, няма как и в последната година да правиш нещо друго, освен да запълваш дупки и да по някакъв начин да се спасяваш от народното недоволство. За съжаление, няма как да избягаш, защото винаги ще има недоволни. Бюджетът е въпрос на приоритети. За мен е абсолютно ясно, че в тази ситуация, в която се намира България, извинявайте, но приходите ни са още по-ниски, продължават да бъдат по-ниски от приходите, които събрахме през 2008 година. Тогава брутният вътрешен продукт беше 69 милиарда, сега е, както казах, вече над 80. Е, как става така, че не можем да съберем толкова приходи? При такъв растеж. Ами, ще се занимава ли някой с корупцията? С контрабандата имам предвид. Ще се занимава ли някой с слънчестата икономика? България продължава да бъде държавата с най-висока слънчестата икономика. Това някак си го пропускаме. Ами контрабандата вече не е трансгранична в България. Контрабандата е вътрешна. Цигарите, които се продават нелегално, не преминават през граница. Някой ще се занимава ли с този въпрос? Еми там се губят минимум 1 милиард. А другото е въпрос на приоритети. Дали ще дадеш малко повече пари за пенсии, за заплати, за детски, за социални дейности, или отново ще си ги фърляш с правене на пиар и рязане на лентички.
Според вас има ли шанс бюджетът да не издържи или да се наложи актуализация след парламентарните избори?
Според мен този шанс е абсолютно реален. Аз не виждам нито една причина, поради която ние през следващата година ще съберем с 1 800 000 000 повече приходи, отколкото сме предвидели да съберем през тази година. Имайте предвид, че към август месец тази година, към края на август, събраните приходи в бюджета са малко под 62%. Разбирате, че ако ги изкрепулираме, даже и да добавим малко отгоре, то пак остава неизпълнение. А ние планираме за следващата година още 1 800 000 000 допълнително. Къде?
Тоест, според вас нямаме никакъв шанс да намерим пари за коледни добавки за пенсионерите тази година? Така както вие четете изпълнението.
Дянков със сигурност няма да изпълни разходната част на бюджета, така както ние изпълни и миналата година. Така че ако при едно неизпълнение е на приходната, честно казвам, аз не виждам как може да реализира подобно нещо. Но в крайна сметка ние пък сме държава, която никой не е казал, че трябва да поддържаме бюджетен дефицит от 1%. Всички държави в кризи, за да излезат от кризата, увеличават бюджетните си дефицити. Ние стоим в условията на криза и в условията на тотална мизерия на дефицит от 1%. Защо един? Защо на два? 2%. Ето този дефицит, увеличението от 1% е напълно достатъчен и за детските надбавки, и за пенсиите, и за заплатите на полицаите и на военните.
И накрая да ви попитам за другата идея, която излезе днес. Референдумът Заец Белене да се финансира пропорционално от партийните субсидии, като според изчисленията на Финансовото министерство, за да се проведе този референдум, са необходими между 20 и 30 милиона лева. Вие как гледате на идеята партиите да платят референдума за Белене?
Дянко, сигурно пак се изненадам, то не е закон по този въпрос. Добре, като прави тия предложение, подобре се направи справка с закона. Там е казано как се финансират референдумите в България. По същия начин, по който се финансират и изборите в България. Това не са партийни мероприятия, за да се финансират от партийни субсидии, на които да било партия. Това са общо национални държавни мероприятия и те трябва да бъдат финансирани по съответния начин.
Как може да гледаме на една такава идея? Да вземем парите на партиите, за да не могат да проведат добри избори или просто да спасим 20-30 милиона от бюджета?
Ами ние по същия начин можем да направим и изборите, партиите сами да си плащат изборите и тогава ще се чудим пак защо едни бизнесмени определят политиката на тази или на тази партия.
Добре, много ви благодаря за това интервю. Румен Овчаров, депутат от Коалиция за България в Денят на Дарик.